Korii Korii ODP'n guyyaa lamataa eegalee dhumate. Laafinyaaf jabeen irratti mari'ate murtii dabarsinee jedha itti gaafatamaan ODP obbo Addisuu Araggaa. Jabeenni kora paartii isaanii irratti dubbatan akkana jedhetti nutti hime jalanne dubbise.
Waggaa darbe keessa hojii gurguddaatu raawwatamaa turee jira. Keessumaa hojii gama siyaasaatiin hojjetamaniin yeroo kana iyyuu caalaa tokkummaan saba keenyaa, tokkummaan uummata Oromoo jabaachaaf dagaagaa dhufuunsa akka injifannoo tokkoof akka waan cimaa tokkootti ilaalamee jira. Kana bira darbee hoggansa ODP'tiin sirriin dimokiraasii biyya kana akka bal'atu taasifamuun hidhamtoonni siyaasaa kumaatamatti lakkaa'aman mana hidhaatii bahuu isaanii jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos ta'ee jaarmiyaaleen siyaasaa kan biroo hambatannaadhaaf qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf dirqamanii biyyoota adda addaa keessatti faca'anii turan gara biyyaatti akka deebi'anii fi qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf haalli mijataa ta'uusaa namoonni dhuunfaa fi hambatannaadhaaf turan gara biyyaatti akka deebi'an jedhamuunsaa mirgi bilisaan gurmaa'u yaadoo fi ibsachuu kan fakkaatan immoo takka ciminaatti ilaalamanidha. Kana bira darbee hojiiwwan riformii gurguddaan keessumaa fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf gama seektara diinagdeetiin cabiinsa diinagdee guddaatu jira biyya kana keessa. Kana deebisanii bayyanachiisuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetamee jira. Qaamota nageenya kabachiisan keessumaa humna kika biyyoolessaa duraan ture humna murna tokko olaantummaa xiinsammuu isaa mirkaneessuudhaaf uummata irra dararaa cimaa gaggeessaa ture san riformii sadarkaa raayyaatti sadiyyaatti. Hojiiwwan gama dipiloomaasiitiinis hojjetaman akka injifannoo guddaatti akka ciminaatti dhimmoota ilaalamanidha. Keessumaa biyya keenyaa fi Eertiraa gidduu araaraan akka xumuramu Sudaan keessatti Sudaan kibbaa Keeniyaaf Soomaaliyaa gidduutti wal deddeemame furuu keessatti hojii gurguddaan hojjetamee keessumaa immoo dubataan paartii keenyaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed hojii isaan hojjetaniin beekamtii argatee amma badhaasa Noobel Peace Prize'tti geessiseera. Kun waan gaarii fi waan akka ciminaatti ilaalamu waan hojii boriitiif galaa ta'uudha kan jedhuudha kan ilaalame. Dhimma humna akka ciminaatti ilaalaman hooggansi keenya wal qixa waan kana hundoobatee gubbaadhaan magadii dheebuu misoomaa, dheebuu nageenyaa, dheebuu bulchiinsa gaarii uummata keenya qabu baasuudhaan ol qabate hanqinoota jirantu akka gaaffiitti ilaalame. Ammas taanaan komiin kenniisa tajaajilaa hojiiniin bulchiinsa gaarii sadarkaa barbaadametti diriirsuudhaan wal qabatee jiru. Bu'uuraalee misoomaa yeroo isaaniitti piroojektii xumuranii uummata haara galfachiisuudhaan wal qabate harkifannaaf rakkoo raawwii akka jiru hanqinatti ilaalamee jira. Rakkoon caaseffama diinagdee Gooroos madda komii uummataa taa'aa akka jiru akka hanqinaatti qoratamee jira. Diinagdeen biyya kanaa rakkoo gurguddaa irratti mul'ataa jira. Kanarraa kan ka'e rakkoon hojii dhabdummaa dargaggoota keessumaa immoo yuunivarsiitii irraa kolleejii irraa eebbifamanii hojii hojjechuu danda'anii hojii dhabanii ta'an rakkoo hojii akka ta'e ilaalameera. Kana bira darbees qaala'insi jireenyaa sadarkaa olaanaatti uummata keenya dabalaa akka jiru ba'aan udaa biyya kanarra jiru liqii biyya alaarraa dhufaa ture sun cifaatamaa waan ture amma immoo yeroo ba'aan idaan sun itti kaffalamu gahee idaa sana kaffaluudhaan nu qabatee rakkoo ta'e chaalenjii cimaatu jira. Madaalliin daldala alaas chaalenjii guddaa akka ta'e ilaalamee jira.
Hoogganaa ODP gidduu adda addummaan jira waan jedhamu jira maayin.
Adda addummaan sadarkaa kanatti akka laafarfamutti namni garee lamaan ol qoodee gamaaf gamana dhaabbatee akka qoqqoodinsaatti wanti ife qorannaa keenyaan wanta adda baasnu hin jiru. Tokkummaa ilaalchaaf gochaa kan jedhu garuu eeguu fi fedhii uummatni keenya sadarkaa amma boqonnaa qabsoo irra gahameen wal qabatee gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaan waa hunda wal qixa hubatanii waliin tarkaanfatanii hojii wal harkaa fuudhanii wal gargaaranii deemuudhaan wal qabatee sadarkaa olii fisaa fi amma sadarkaa gadiitti fuula wal fakkaataa irra hin jirru. Ejjennoo wal fakkaataa qabannee tarkaanfachaa hin jirru kan jedhuun kan ilaalame malee akka ODP wal qoodiinsi wal jibbiinsii fi wal hiruun jedhamee sooshaal miidiyaa irratti afarfamu kun qabatamaatti keessoo keenya akka hin jirredha kan qoranne. Miirri jaallummaa hooggantoota keenya gidduutti qabamee adda addummaa yaadaa agandaa dhiyaate irratti garaagarummaan uumamee gamaaf gamana dhaabbatamee wal falmamee sadarkaa wal qoodiinsaatti wal geesse paartii keenya keessatti amma wanaatti wanti uumamee jiru. Murtoowwaniif agendaawwan kaleessa irratti marataa turre waliigaltee fi sagalee jirtuudhaan mirkaneessineetti kan dabarachuudha.
Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu irratti maal murteessitan?
Biyyi kun biyya saddaleessa taatedha. Saddaleessummaan ishee immoo sirriitti kenna federaalizimii kana cimsuudhaan afaan aadaan duudhaan eenyummaan sabootaa fi sabdammoota biyya kanaa calaqqisuu qaba kan jedhu ejjennoo cimaa qabna. Kanaa wajjin ol qabatee imaammatni afaanii qophaa'aa jira akka biyyaatti jechuudha. Keessumaa falaasama haaraa falaasama ida'amuu fi riformii paartii amma gaggeeffamaa jiru keessatti gaaffiin uummata Oromoo ijoon hin deebi'adhamee eegamaa jiru dhimma afaan wajjin wal qabatu jechuudha. Yeroo isaanii keessatti afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaanonni kan biroonne afaan hojjimootummaa federaalaa akka isaan hojjetamaatu kan jiru yeroo gabaabaa keessatti gaaffiin afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba kan jedhu agendaa qabsoo uummata keenyaa akka ta'u yaada keessa galchuudhaan afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u waliigartee irra gahameeti kan bahame jechuudha. Kun raawwiin isaa akkamitti ta'a murtoon isaa akkamittiin gaggeeffama kan jedhu akka paartiitti kallattiin kaa'amullee sadarkaa sadarkaatti imaammanni gama kanaan qophaa'u karaa mana maree ministerootaa kana bira darbee immoo labsiiwwanii fi seeronni bahan immoo karaa mana maree bakka bu'oota uummataa bahaa waan ta'eef kallattii sanaan kan eegamu ta'a. Garuu immoo akka ejjennutti afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu danda'u ta'ee jiraata. Akka biyyaatti uummanni oromoo qooda sirna federaalizimii keessatti qabu qooda federeeshinii keessatti qabu kan garaan cimsatu ijaarsa biyya kanaa keessatti tokkummaa biyya kanaa utubuu keessatti gahee isaa bahachuu akka danda'utti kanarratti walii galameetu kan bahame.
Gaaffii kana obbo Addisu kan isin kaasee amma falaasamaa deemaa jiru madda jedhamuun akkaataan itti deemamu afaan federaalaa ta'uuf carraa isaan qaban gara tokkotti fida jedhanii kan shakkan jiru.
Carraa tokko jechuun akkam?
Afaan tokko duwwaa.
Akkasumas paartii riifoormi gochuunii fi federeeshinii fi heddummina biyya kanaa walitti makuun waan adda addaati. Dhimmi itti ijaarama paartii dhimma taaktikaati. Sagantaa siyaasaa qabattee tartiimoo fi uummata akka paartiitti qabattu sana galmaan gahuudhaaf akka tooftaatti gargaaramtudha. Yaadanni daamuu kun bu'uurarraan heddummina kan jajjabeessudha. Heddummina kan cimsudha malee waa'ee afaanii, waa'ee sabboonummaas, waa'ee federaalizimii kana dhimma ukkaamsee gara sirna yuunitarii yookaan immoo gara sirna waltaatti kan geessu kan jedhu dhimmicha irratti hubannoo dhabuurraa kan ka'udha. Federaalizimiin biyya kana keessatti ta'aa ture olaantummaan murna tokko waan tureef ilaalchi warra akka dimokiraasiittiin saali gama turre sun diina barbaada yeroo hunda jechuudha. Nama gama kana yoo hin taane gama sana jira jechuudha. Fira yoo hin taane diina jedhee addaan qoqqoodee humna facaasaa ture waan ta'eef kana dhiisneetu humna sassaabbannee tokko taane garuu immoo waan milkaa'ina kaleessa keessa ture sana sirriitti walitti qabannee milkaa'inoota sanarratti ijaara haa deemnu kan jedhu qaba. Kanaaf wareegama namni sun hunda akka kaffalame sirriitti hubanna. Kanarraa ka'uudhaan kana gara luucceessuu fi gara ukkaamsuutti deemuuf yaadu maraannaadha jechuudha.
Asirratti obbo Addisu gabaabina yeroof jedheen sin dhaabuuf dirqame yaadi kuni akka namoota adda addaarraa dhaga'amutti biyyatti gara haadaawii yookiin karaa bulchiisa tokkotti finna yeroo jedhamu bulchiisi federaalaa dhabamuuf waan deemuu fi waa'ee afaannanii fi waa'een eenyummaa isa duukaa du'aa sodaa jedhu kan qabantu jiru.
Sodaan kun sodaa qabatamaa miti. Akka ka'umsaattis yaada keessa hin jiru kuni gara fuulduraattis waa'ee yaadamni daamuu maal akka ta'e bal'inaan yeroo fudhannee falmiiwwan adda addaa gaggeessuu dandeenya. Qabiyyee taasisuu dandeenya. Milikeessuu haaraas qopheessaa jirra. Biyyi kun federeeshinii dhugaa ittiin dimokiraatawaa kan ta'e humnisi qooda isaa kan keessatti qabatu tokko fira ta'ee kaan alagaa ta'e kan keessatti jiraatu osoo hin taane federeeshinii bu'uura cimaa irratti ta'e ijaaruudha. Kaayyoon isaa malee sirna yuunitarii ta'e ijaaruu kaayyoo tokko abjuu kana of keessaa hin qabu. Uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammiin biyya kanaa baay'een isaa sirna waalta akkasiitiin sirna yuunitarii akkasii yaalee qabsaa'ee waan isaaf ka'uu dideef waan ukkaamsaa tureef waan heddummina simachuu dideef waan gaaffii sabummaa fi gaaffii eenyummaa deebisuu dadhabeef irratti falmee waan awwaale waan ta'eef sirna awwaalame sana awwaala keessaa qoffarree baasuudhaaf hawwii akka ta'e qabnu federaalizimii dhugaatti immigireeshinii itti deemaa jirra malee sirna yuunitarii wajjiniin kan wal qabatu miti jechuudha. Paartii siyaasaa ta'e immoo namuu suusaayidii akkasii ofirratti raawwachuuf ofiin of balleessuuf akkasitti deemu bara kana keessa hin jiraate illee namoonni nuyi sadarkaa kanatti gowwummaa kana qaama qabu miti. Sirni kun digamee gara sirna aadaawwan akka dhufu kan jedhu sana miti jechuudha.
Waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa marii keessan kanarratti dubbattaniitu.
Qophii kana itti deebina yaad qabdannu barreessaa.